Stareți preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia zilei de astăzi ne aduce înainte o întâlnire cu totul excepțională între un tânăr și Mântuitorul Iisus Hristos. O întâlnire cu totul și cu totul extraordinară care se datorează unui zbucium interior pe care acel tânăr îl are. Și cred că toți tinerii au un anumit zbucium interior legat de destinul lor, de viața lor, de fericirea lor. Tânărul acesta are ceea ce numea Părintele Paisia Ghioritu neliniștea cea bună. Neliniștea cea bună. O neliniște legată de propriul său destin. O neliniște bună care o rodește într-o întrebare fundamentală pe care el vine să-i o adreseze Mântuitorului Iisus Hristos. Și anume, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? O întrebare pe care ar trebui să o avem cu toții. O întrebare pe care ar trebui să o avem cu toții, pentru că e o întrebare de început pentru viața duhovnicească, pentru căutarea împărăției lui Dumnezeu. Dar o întrebare la care trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că în sine această întrebare pe care tânărul dregător bogat i-o pune Mântuitorului Iisus Hristos, în sine prinde o serie de capcane în care acest tânăr este prins și în care adesea și noi suntem prinși. Aș vrea să vă spun că neliniștea aceasta cea bună rodește în mod firesc în această întrebare: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar poate că ar trebui să rodească în altceva. În altceva decât în această întrebare. Și o să vă lămuresc ceva mai încolo asupra acestei probleme. Iar rodește în această întrebare: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și vă spuneam că această întrebare cuprinde în sine o serie de capcane pentru sufletul nostru. Chiar atunci când ne opunem și chiar atunci când ne opunem cu bună intenție. Întâi și întâi aș vrea să vă spun că noi preoți întâlnim foarte, foarte des oameni care vin să ne întrebe ce să facă. Întâlnim foarte, foarte des oameni care vin să ne întrebe, care vin și ne întreabă ce să facă în anumite situații concrete, când au un anumit necaz, o anumită problemă peste care nu pot trece, pe care nu pot rezolva. Și sunt foarte încântați oamenii, am văzut aceasta, foarte încântați atunci când primesc de la preot câte o rețetă, ca de la doctor. Deseori oamenii vin și întreabă ce să facă dorind să primească o rețetă, ca de la doctor. Să-i spună preotul: fă 40 de paraclise, ține 12 vineri post și problema o să se rezolve. Foarte des oamenii așa ne abordează pe noi preoții. Vin la noi după anumite rețete care să le rezolve problemele. Concrete, imediate. Vedeți, întrebarea în sine este bună: ce să facă? Felul în care o pun oamenii însă reprezintă o capcană pentru sufletul lor. De ce? Pentru că oamenii aceștia, pe de o parte, îl tratează pe Dumnezeu ca pe un prestator de servicii. Unul care este la dispoziția noastră și trebuie să ne rezolve problemele. De parcă Hristos a venit să moară pe cruce pentru noi, ca noi să scăpăm de o anumită boală sau să ne găsim servici sau ca să ni se mărite fata sau pentru altă chestiune care ne mănâncă pe noi, ne îngrijorează pe noi acum imediat. Parcă doar pentru asta ar fi venit Hristos să moară pe cruce. Ei, îl tratăm, repet, pe Dumnezeu ca pe un prestator de servicii. Credem că a venit ca să ne rezolve nouă toate problemele mărunte. Când El a venit în realitate ca să ne dea împărăția cerurilor, ceva cu mult mai mult decât a reprezentat rezolvarea tuturor problemelor noastre mărunte. De asemenea, oamenii sunt foarte încântați atunci când primesc de la preot câte o rețetă de asta, 40 de paraclise, 12 vineri, post, așa, să meargă la maslu de nu știu câte ori. De ce? Pentru că cred că pot să ajungă la un fel de înțelegere cu Dumnezeu, la o tocmială cu Dumnezeu. Eu fac, Doamne, asta, Tu faci după aceea partea Ta. De ce? Pentru că oamenii cel mai adesea nu sunt dispuși să se schimbe pe ei cu adevărat. Nu sunt dispuși oamenii să se schimbe pe ei cu adevărat. Nu sunt dispuși să devină buni. Nu sunt dispuși să se îndepărteze de păcate. Nu sunt dispuși să se încredințeze cu adevărat lui Dumnezeu. vor doar să-și rezolve o problemă pe care o au cu Dumnezeu. Vreau să ajungă la o înțelegere cu Dumnezeu. Vreau să rezolve această problemă după care să-și vadă de treburile lor. Asta vreau foarte des oamenii. Să-și rezolve problema aceasta cu Dumnezeu după care să-și vadă de treburile lor. Cam asta vroia și tânărul bogat. A venit să întrebe pe Mântuitorul Iisus Hristos ce să fac ca să dobândesc viața veșnică. Am făcut cu tare lucruri, se gândea el ce mai trebuie să fac. Ce aș putea să fac ca să știu că mental am rezolvat problema asta? După care îmi pot vedea de averile mele și de treburile mele. Așa suntem deseori și noi. Venim să aflăm ce să facem ca să știm cumva că am rezolvat această problemă, după care ne putem vedea de ale noastre. Nimic mai greșit. Nimic mai de greșit. Dumnezeu nu e un prestator de servicii pentru noi și cu El nu rezolvăm problema în felul acesta. Facem niște lucruri, ni-l facem dator, El ne dă raiul și noi ne vedem de ale noastre. Nu. Dumnezeu vrea ca noi să ne schimbăm pe de-a întreg, în toată ființa noastră, să devenim pe de-a întreg buni, să ne întoarcem de la rău, să ne pară rău pentru răul pe care l-am făcut, să ne întoarcem de la acesta și să-L căutăm constant pe El, să-I dăruim toată viața noastră Lui. Nu să încercăm să rezolvăm doar așa problema. Acum, dragii mei, să știți că, pe de altă parte, rețetele pe care deseori le primim de la preot sunt bune. Sunt bune. Dar nu pentru că ne rezolvă necazurile. În experiența mea duhovnicească am văzut că niciodată un lucru nu se aplică universal la toți oamenii. Niciodată un lucru nu se aplică universal la toți oamenii. Dacă cineva citește 40 de ori Paraclisul Maicii Domnului, se simte într-un fel. Altul se simte într-alt fel. Nu funcționează la fel lucrurile la toți oamenii. Dar, repet, rețetele acestea sunt bune atunci când le primim de la preoții noștri duhovnici. De ce? Pentru că ne dau rânduială. Ne dau rânduială. Ne așează într-o rânduială. Ne obișnuiesc cu rugăciunea. Ne obișnuiesc cu postul. Ne obișnuiesc cu mersul la biserică. Ne obișnuiesc cu căutarea lui Dumnezeu. Căutarea lui Dumnezeu, din care după aceea noi ne schimbăm cu totul. De aceea părinții ni le și dau. Părinții ni le și dau. Știu părinții întotdeauna când ni le dau că nu funcționează lucrurile așa. 40 de rugăciuni și Dumnezeu o să fie la dispoziția dumneavoastră. Nu. Dar știu că e bine să fiți transformați prin rânduiala pe care o căpătați de rugăciune. Auzisem de curând o znoavă, așa, o poveste cu titlul de znoavă care circula pe internet, cu o femeie foarte vârstă care făcuse o boală foarte gravă și era pe patul de moarte, se apropia de moarte. Și i-a spus cineva că există un pusnic în munte care e văzător cu Duhul, știe toate, să meargă la el să-l întrebe, pentru că dacă îi spune pusnicul acela ce să facă, o să scape de boală. Și s-a dus femeia la pusnic și l-a întrebat ce să facă ca să scape de boala ei. Și pusnicul i-a spus: scap de boală după 3 zile fără răutate. 3 zile să nu faci niciun lucru rău, să nu gândești niciun lucru rău. Despre nimeni, despre vecini, despre neamuri, despre nimeni, niciun gând rău să n-ai în sufletul tău. Și dacă 3 zile ești fără răutate, scap de orice boală. Și s-a dus femeia acasă și i s-a părut foarte complicat. 3 zile fără răutate, mă scapă de orice boală. Și s-a străduit să nu spună nimic rău nimănui, să nu înșele pe nimeni, să nu supere pe nimeni, să nu spună nicio vorbă nimănui, să nu spună nicio vorbă despre nimeni, să nu vorbească de rău, să nu mintă și așa mai departe, să străduiască și să nu le gândească. Și după ce au trecut luni de zile, s-a întâlnit cu o rudă de departe, care a întrebat-o: dar cum ești? Tu erai bolnavă, avea o boală foarte gravă, până acum ar fi că am trebuit să mori. Ce ai făcut? A zis: păi uite, mi-a zis părintele cu tare că dacă fac 3 zile fără răutate, mă vindec de orice boală. Și zice: și ai făcut și te-ai vindecat? Zice: păi nu m-am vindecat, că încă n-am reușit decât 2 zile legate. Și părintele mi-a zis că dacă nu reușesc 3 zile, chiar dacă fac una, după aceea iar o iau de la început. Zice: și eu încă n-am reușit 3 zile legate fără răutate, numai 2, sunt la 2. Zice: da, să știi că de luni de zile de când încerc lucrul ăsta, parcă nici nu mă mai interesează dacă mă vindec sau nu de boală. Că tot sufletul meu s-a schimbat. Ei, dragii mei, așa e deseori cu rețetele pe care le primim de la părinți. Ele ne pun într-o rânduială și ne schimbă sufletele. Dar să fim atenți, să fim atenți, să nu le cerem, pentru că în realitate, așa cum spuneam, vrem să nu ne schimbăm, ci să rezolvăm problema pe care o avem cu Dumnezeu. Să nu cerem rețete, pentru că în realitate vrem să rămânem păcătoși. În realitate vrem să rămânem cu ale noastre. Doar că vrem să scăpăm de grija asta pe care o avem cu Dumnezeu. Pentru că atunci rețetele acestea nu ne sunt în niciun fel mântuitoare. Apoi, dragii mei, întrebarea aceasta, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, mai are în sine o capcană extraordinară. Tânărul dregător merge la Mântuitorul Iisus Hristos și îl întreabă, ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? La fel îl întrebase, vă aduceți aminte Evanghelia de acum, care s-a citit la Sfânta Liturghie acum câteva duminici, învățătorul de lege pe Mântuitorul Iisus Hristos. La fel îl întrebase. Mersese la Mântuitorul Iisus Hristos și l-a întrebat, ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? Nu? Și vedem la amândoi, în felul în care pun întrebarea, o urmă de mândrie. O urmă de mândrie care este scoasă pe față de către Mântuitorul Iisus Hristos imediat. Pe învățătorul de lege, vă aduceți aminte, îl întreabă, ce scrie în lege? Cum citești? Și acesta răspunde, corect răspunde. Adică știa răspunsul. Pe tânărul bogat, Mântuitorul Iisus îl întreabă, știi poruncile? Să nu desfrânezi, să nu ucizi, să nu furi, cinstește-ți părinții și așa mai departe. Și tânărul răspunde, pe toate acestea le am respectat din tinerețele mele. Vedeți, aici să fac o paranteză. Noi, când ascultăm această pericopă evanghelică a tânărului bogat, avem obiceiul de a privi așa cu foarte mare condescendență pe tânărul acesta bogat, cumva de sus și superior. Zâmbim la sfârșit văzând că a plecat întristat de la Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că avea multe averi și n-a fost în stare să renunțe la ele, nu? Și privim așa cu un fel de milă, ne milă de el, sărăcuțul, cum a plecat de la Mântuitorul Iisus Hristos. Și repet, ne punem pe noi cumva așa, o poziție superioară. Îl privim cu superioritate în mila aceasta noastră. Și mă întreb câteodată, cum de avem îndrăzneala să privim cu milă și cu superioritate pe un tânăr care se laudă că toate poruncile lui le-a respectat din tinerețile lui. Paradoxal, câți dintre noi am putea să ne lăudăm cu asta? Înaintea lui Dumnezeu, cel care știe toate. Câți am putea merge înaintea lui Dumnezeu să spunem toate poruncile le-am respectat din tinerețile mele? Așa cum spune cu nonșalanță tânărul și cu siguranță pe sine. Pentru că era adevărat. Puțini am putea să facem asta, nu? Puțini am putea merge cu asemenea îndrăzneală ca și tânărul bogat înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Adică, puțini am ajuns la măsura sfințeniei pe care o avea acel tânăr. Și totuși noi îndrăznim să-l privim de sus. Nu? Să-l privim așa, cu condescendență, să ne fie milă de el. Avem un aer de superioritate, deși, repet, puțin suntem la măsura lui. Dar, să închidem paranteza, să revenim. Mântuitorul Iisus Hristos îi descoperă tânărului că el știa poruncile și că le respecta. De ce? Tocmai pentru a-i arăta că în întrebarea lui este o formă de mândrie. El nu întreabă ce ar trebui să facă un om ca să se mântuiască. Nu, el întreabă ce trebuie să fac eu. Nu, și noi, deseori, avem această mândrie în noi și ne spunem, eu înțeleg ce trebuie să facă alții ca să se mântuiască. Eu înțeleg că alții trebuie să meargă la biserică și să spună rugăciuni, dar eu sunt mult mai important de atât. Eu trebuie să fac altceva. Pentru mine, cu siguranță, este ceva mai special ca să mă mântuiesc. Înțeleg, alții să meargă la biserică, să spună paraclis, să roage, să țină postul. Asta pentru babe. Eu sunt un om important. Nu? Ne spunem deseori asta. Eu sunt un om altfel. Eu ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știu ce or fi făcând alții. Nu? E o urmă de mândrie incredibilă în această întrebare pe care o pune tânărul bogat și care este, repet, dată pe față de către Mântuitorul Iisus Hristos și căreia îi răspunde din capul locului Mântuitorului Iisus Hristos, arătându-i tânărului bogat sau învățătorului de lege, în Evanghelia care s-a mai citit, ce? Că până la urmă nimeni nu are o cale specială, nimeni nu are o cale proprie. Toți trebuie să facem același lucru. Nimeni nu are o scriptură a lui. Nimeni nu are o scriptură a lui specială. Toți avem aceeași scriptură. Toți avem aceleași porunci. Toți trebuie să facem aceleași lucruri ca să ne mântuim. Niciunul dintre noi nu este deosebit. Niciunul dintre noi nu este deosebit. Toți trebuie să facem aceleași lucruri ca să ne mântuim. Chiar dacă noi suntem atât de mândri încât să credem că suntem speciali și avem vreo cale specială, nu e adevărat. Niciunul, ne repet, nu are o scriptură specială. Pentru niciunul nu s-a scris vreo scriptură specială. Pentru toți s-a dat aceeași scriptură, pentru toți s-au dat aceleași porunci de către Mântuitorul Iisus Hristos. Porunci care să fie pentru noi toți mântuitoare. Ei, dragii mei, ne învață Mântuitorul Iisus Hristos în același timp că mântuirea noastră începe cu păzirea poruncilor. Începe cu păzirea poruncilor. Vedeți, tânărului bogat îi amintește Mântuitorul Iisus Hristos de păzirea poruncilor tocmai pentru a ne arăta că în viața duhovnicească, ca în toată viața noastră, există și trebuie să existe o rânduială. Trebuie să existe o rânduială. Niciun om bătrân n-ajunge bătrân fără să fi fost întâi tânăr. Niciun tânăr n-ajunge tânăr fără să fi fost înainte copil. E o rânduială în viața noastră. La fel e și în viața duhovnicească. E o rânduială. Și începutul acestei rânduieli pentru mântuire, îl reprezintă respectarea poruncilor. Cu aceasta se începe. Cu respectarea poruncilor. Ferirea de păcate și căutarea săvârșirii faptelor bune. Cu aceasta încep toți. Asta e prima etapă, spune Sfântul Marcu Ascetul, că Mântuitorul Iisus Hristos se află ascuns în inimile noastre și se descoperă pe măsura împlinirii poruncilor. Dacă nu împlinim poruncile, Hristos nu are cum să se descopere în inima noastră. Deși e sălășluit acolo prin taina Sfântului Botez. Deci cu asta începem toți, cu împlinirea poruncilor. După împlinirea poruncilor, putem să ne întrebăm și noi, la fel ca și tânărul bogat, ce să mai facem ca să fim desăvârșiți? Tânărul ăsta întreabă până la urmă, ce să mai facă în plus ca să fie desăvârșit? Și aș vrea să fiți atenți la răspunsul Mântuitorului Iisus Hristos. Îi răspunde Mântuitorul Iisus Hristos spunându-i, un lucru îți mai trebuiește. Aș vrea să fiți atenți la această atenționare, pentru că este o atenționare pentru noi, pentru toți. Deseori, ne pierdem sufletele printr-un singur lucru. Și aș vrea să fiți foarte atenți. Diavolul ne ispitește la început cu toate lucrurile. Ne ispitește în toate lucrurile. După care, de regulă descoperă care ne este punctul slab. Și în acela stăruiește. Iar în alte lucruri nu ne mai ispitește, nu ne mai muncește la fel de crunt ca și în acela în care suntem slabi. Diavolul ne ispitește și ne muncește în ceea ce găsește la noi că e mai slab. Și prin aceea deseori de dărâmă tot sufletul. Printr-un lucru diavolul ne pierde deseori tot sufletul. De aceea părinții bisericii noastre au explicat judecata din urmă prin imaginea plastică foarte frumoasă a vămilor văzduhului. Tocmai pentru a ne atrage atenția că deseori foarte mulți oameni își pierd sufletul printr-un păcat de care nu scapă, printr-o faptă rea, printr-un loc în care diavolul i-a biruit și la care trebuie să fim atenți. Repet, am văzut în experiența mea pastorală oameni care mi-au spus cu emfază faptul că n-au fost niciodată ispitiți de anumite lucruri. Am găsit oameni care mi-au spus că n-au fost în viața lor ispitiți, de exemplu, să fumeze sau să bea alcool. Dar iubeau foarte mult banii, să știți. Am găsit pe alții care mi-au spus că nu și-au dorit niciodată averi. nu și-au dorit niciodată averi, dar le plăcea foarte mult să aibă funcții. Așa mai departe. Oameni care n-au fost ispitiți în ceva, aproape deloc. Pentru că diavolul folosește și acest tertip. Nu ne ispitește în anumite lucruri tocmai pentru ca să ne mândrim. Tocmai ca să ne mândrim. Cei care îmi spuneau că n-au fost ispitiți niciodată să bea sau să fumeze, erau foarte mândri de asta. Diavolul nu ne ispitește în anumite lucruri ca să ne mândrim și să ne piardă prin altele. De aceea, repet, aș vrea să fiți foarte, foarte atenți la acest aspect. Că un lucru s-ar putea să ne lipsească. Să fim atenți la care ar fi lucrul acela. Care ar fi lucrul acela la care noi suntem sensibili și în care diavolul ne muncește cu o sârdie ca să ne piardă. La ce suntem noi sensibili? La iubirea vreunui vecin, la iubirea față de vreo cumnată, de vreun neam. La ceva anume, să fim cu băgare de seamă. Să nu ne muncească diavolul și prin lucrul acela să ne piardă sufletul. Dragii mei, așadar, tânărul bogat întreabă ce să facă ca să moștenească viața veșnică și eu vă spuneam că întrebarea lui, deși este bună, cuprinde în sine mai multe capcane. Înainte de toate, faptul că ne face foarte des să ne gândim că am avea nevoie de vreo rețetă cu care să rezolvăm raporturile noastre cu Dumnezeu și să ne vedem noi în continuare de ale noastre. Lucru cum nu se poate mai greșit. De asemenea, vă spuneam că această întrebare conține în sine o capcană și pentru că deseori atunci când o punem, ne umplem de mândrie și credem că noi suntem altfel decât ceilalți și dacă ceilalți știm cum ar trebui să se mântuiască, noi suntem speciali, deosebiți și avem vreo altă cale. Fim atenți, nu avem în niciun caz vreo altă cale. Dar, de asemenea, întrebarea aceasta, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, este în sine, dragii mei, fundamental greșită. Fundamental greșită. Aș vrea să stăruiesc asupra acestei idei ultimă în cuvântul meu. Să întreb ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, e o întrebare în sine greșită. De ce? Pentru că nimeni nu poate să facă nimic ca să se mântuiască pe sine. Toți suntem mântuiți de Hristos. Și uităm lucrul acesta. Toți suntem mântuiți în dar de Hristos. Întrebați-vă, ce aș putea eu să fac pentru ca Mântuitorul Iisus Hristos, pentru ca să merite ca Mântuitorul Iisus Hristos să moară pe cruce pentru mine? Am avea răspuns la această întrebare. Ce să fac eu ca să merite să moară Hristos pe cruce pentru mine? Indiferent ce aș face, nu merită să moară Hristos pe cruce pentru noi, pentru mine. E evident. Și indiferent ce aș face, în ultimă instanță, nu prin ceea ce fac eu îmi dobândesc mântuirea. Și atâta timp cât cred asta, încă n-am dobândit pe de-a întregul mântuirea. O să vă explic altfel, foarte plastic, cum se dobândește mântuirea. Imaginați-vă că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu, la fel ca și lumina soarelui care se revarsă peste noi, peste toți oamenii. Soarele răsare dimineața peste noi, peste toți oamenii. La fel. Dimineața când ne trezim, soarele e răsărit. Nu răsare peste unul mai mult, nici peste unul mai puțin. Peste toți la fel. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Pe niciunul mai mult și pe niciunul mai puțin. Nu înseamnă că pe vreunul dintre noi îl iubește mai puțin decât pe Sfântul Petru. Nu. Pe toți ne iubește la fel. Ca pe Sfântul Petru. Soarele răsare la fel peste toți. Vedeți? De asemenea, soarele răsare gratuit peste toți. Ce am putea face noi peste noapte ca să răsară soarele? Nimic. Nu. Am putea face ceva peste noapte, dimineața, la ora 5, să ne punem ceasul și să spunem pentru că am făcut eu asta, merit să răsoară soarele. Nimic. Soarele răsare oricum, gratis peste toți. Acum este o problemă dacă Dumnezeu ne dă harul lui și nouă și Sfântului Petru la fel. De ce Sfântul Petru e în rai și noi nu? Dacă Dumnezeu ne iubește pe toți, de ce unii sunt în rai și unii nu? Pentru că, dragii mei, unii s-au făcut pe ei capabili, în stare, să primească harul lui Dumnezeu, mântuirea care ni se dă în dar tuturor. Unii nu s-au făcut pe ei în stare să primească acest dar de la Dumnezeu. Spune Părintele Stăniloae că omul se face pe sine prin faptele sale. Noi, prin faptele noastre, ne facem pe noi înșine. Dacă facem milostenie, ne facem milostivi. Dacă ținem post, ne facem postitori. Dacă spune rugăciune, ne facem rugători. Și așa mai departe. Noi, prin faptele noastre, ne facem pe noi înșine. Și ne facem pe noi înșine în stare să primim darul lui Dumnezeu sau să nu îl primim. Vedeți? Prin faptele noastre, noi nu dobândim raiul. Nimeni nu merge singur în rai prin puterile sale. Nu. Fiecare prin faptele lui se face în stare să primească mântuirea de la Dumnezeu. Se face capabil de ea, apt de ea. Nu? E, cum vă spuneam, Dumnezeu e ca soarele care răsare dimineața peste toți oamenii. Dar eu dimineața când mă trezesc, pot să trag perdelele de la geam să intre lumina și în casa mea. Nu? Sau în același timp pot să le trag la loc, să trag și draperiile, să bat și obloanele în cuie și în camera mea să nu intre nicio rază de lumină, indiferent cât de mult ar da soarele. Și soarele acela răsare peste toți oamenii, dar la unii în cameră e lumină, la unii e întuneric. De ce? Pentru că unii au făcut ceva ca să primească această lumină, unii n-au făcut nimic ca să o primească, din potrivă, s-au opus ei. Au făcut tot posibilul ca la ei în casă să nu intre. Așa suntem noi oamenii. Noi prin ceea ce facem, nu ne facem să merităm mântuirea, nu ne facem să merităm jertfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Nici nu ne mântuim noi pe noi înșine, ci ne facem doar în stare să primim darul acesta extraordinar pe care Dumnezeu ni-l face tuturor, prin faptele noastre. Atât timp, repet, atât timp cât încă mai credem că prin faptele noastre ne mântuim, atât timp cât mai credem asta, încă n-am dobândit mântuirea. Încă n-am dobândit mântuirea. În noi încă există mândrie. Încă există mândrie care împiedică lumina lui Dumnezeu să intre în sufletul nostru. Așadar, dragii mei, să te întrebi în sine ce să fac ca să mă mântuiesc eu pe mine însumi sau să dobândesc eu viața veșnică, e în sine greșit. Nu poți să faci nimic. Vedeți, cu acest răspuns al Mântuitorului Iisus Hristos se încheie Evanghelia. Spune Evanghelia că ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul Iisus Hristos, când au văzut că tânărul bogat a plecat întristat, l-au întrebat cine poate să se mântuiască. Și Mântuitorul Iisus Hristos n-a spus aceia sau ceilalți, ăia care țin post sau ăia care se roagă sau ăia, nu. A spus ceea ce e cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Adică mântuirea e cu neputință la oameni. Nimeni nu poate câștiga raiul singur. Nimeni nu poate câștiga raiul singur. Ia raiul, fiecare îl primește în dar de la Dumnezeu, dacă s-a făcut în stare să primească acest dar. Dacă s-a făcut pe sine în stare, capabil de acest dar al lui Dumnezeu prin faptele lui. Și în ultimă instanță devine omul în stare să primească mântuirea, harul lui Dumnezeu, atunci când înțelege că el este neputincios în a-și o dobândi singur și atunci când se zmerește și înțelege că nu merită nimic, indiferent ce a făcut, ci totul îl primește în dar. Și o să închei cu un cuvânt al Sfântului Grigore Sinaitul despre această stare la care trebuie să ajungem toți. Adică altfel spus, începem prin a respecta poruncile, toți. Începem prin a-L căuta pe Dumnezeu. Începem prin a-L căuta pe Dumnezeu, dar sfârșim prin a înțelege că nu prin forțele noastre, nu prin faptele noastre ne dobândim mântuirea, ci ea e primită în dar de la Dumnezeu, pentru că noi niciodată nu o s-o merităm. Și iată ce spune Sfântul Grigore Sinaitul. De nu va fi părăsit omul, biruit și robit de toată patima și de tot gândul fiind luat, prins și înfrânt, duhovnicește, nici de la fapte primind ajutor, nici din altă parte, așa încât să-i rămână doar puțin până la deznădejde, din pricina silniciei pe care o îndură în toate, nu poate să ajungă la frângerea inimii și să se socotească pe sine mai prejos decât toți. Dar aceasta este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care voiește ca prin smerenia lui El să-i dăruiască mântuirea. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.